izizano siyazi ngokwala izinto ezenze ubusuku. Namhlanje sebephika ukuthi bona bazama ukunqabe labafazi lamankazana ukugqoka amabhrugwe lama-miniskirt khona kusazakala mhlophe ukuthi bahlele inhlelo zabo emhlanganweni we-Politburo waze wangena kuma-district. Yikho-ke sebethwele nzima bezama ukutshela abantu amanga okungani into le yavela ku-MDC Alliance lamanye ama-NGOs. Konke lokhu ngamanga bafuna ukubhana ama-NGOs lawa akhuluma ngama-human rights lamanye akhuluma ngokufundisa abantu amalungelo ayinqaba. Omama bayabotshwa, bayatshaywa, bayaxotshwa emgwaqweni bezama ukuziphilisa, ukuthengisa. Akunalutho abangakukhuluma okwamanje ukuthi konke lokho kubi kuvela kibo. IZANU siyazi ngokubopha amankazana MDC, sazi ukuthi iZANU ihambi ibopha i-youth, ihambi ithusela abantu abaningi. Yikho-ke asimangali lokwethuka ukuthi vele bona bahlose ukuhlukumeza omama lamankazana. Kambe kuyaqala na, batshaya abantu baphinde bale. Yikho-ke thina be-MDC Alliance asinani lalokho abathi yithi esihamba siqamba amanga into yezano vele thina siyingeneli.
Njengebandla le-MDC Alliance limi ngaphi ngalolu daba sesikhangela amalungelo abantu?
Thina njengabantu be-MDC siyahlonipha amalungelo abantu. Wonke umuntu ulelungelo olokuthi enze okufunayo, edle okufunayo, ekhulume okufunayo, egqoke okufunayo, hatshi ukubanjwa ngamandla njengezigqili. Yikho ngalokho ungabona iphathi singenela ezigqokweni zomuntu, ekudleni komuntu, ekukhetheni kwakhe kwebandla. Yiyo iZANU enza khonokho emakhaya ngapha emaphandleni. Abantu bayatshelwa sibili ukuthi lihambe liyerejista, lingarejista livotele iphathi yeZANU PF. Thina sizahamba lathi sifundisa abantu amalungelo wabo ukuthi bengavumi ukwethuselwa iZANU. Abantu balelungelo ku-constitution ukuthi bazazikhethela abakufunayo. Yinto umsebenzi esizawenza njalo esiwenzayo. Siyabonga abantu abaningi sebebonile ukuthi i-MDC Alliance ivumelana lamalungelo ayinqaba esithi ngama-constitutional rights.